Καλημέρα σας και από μένα. Όμορφα πρόσωπα, όμορφα χαμόγελα, είστε έμπνευση, είναι αλήθεια αυτό. Έχω και εγώ μια ανακοίνωση να κάνω για το κανάλι, για το σταθμό. Ο θεολόγος μας το ανάφερε, δεν του είπα τίποτα, τώρα κοιτάζει, λέει, τι θα πει. Σαν Μπενέκ, προσέξτε, όχι σαν εκκλησία, σαν Μπενέκ, είναι σημαντικό. Το φθινόπωρο είχε γίνει μια εκδήλωση υπό την αιγίδα της ΠΕΝΕΚ και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε θεατές, έτσι, πρέπει να αυτή η ευθύνη που είχαμε αναλάβει λίγο να τη δουλέψουμε, αρκετοί από εσάς ήταν εκεί, θυμάσαι στο εστιατόριο, στο Φάρο και στο Governors και εκεί είχαμε μοιράσει κάποιες κόλλες, ήταν υπόσχεσεις, ναι, έτσι, να υπόσχεσεις, ναι, κάποιες υποσχέσεις. Και θέλουμε να ξέρουμε, σας λέω σαν Μπενέκ, έτσι, για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έγινε, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον κλπ. Και αυτό βέβαια θα το δούμε και στις άλλες εκκλησίες και σε άτομα, ακόμα και ξένους αδελφούς που ήταν εκεί. Αλλά εάν είχατε δώσει κι εσείς κάποια υπόσχεση, ή αν έχετε κάποιο ερωτηματικό, είναι καλά να εκπληρώσουμε αυτήν την υπόσχεσή μας απέναντι στο Θεό, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι. Αν έχετε κάποιο ερωτηματικό, αν έγινε κάποιο μπέρδεμα, γιατί θυμάστε, είχε πολύ κόσμο, ήταν μικρή αίθουσα, άλλοι καθόταν έξω, η ηχητική ήταν λίγο προβληματική, αλλά σαν Μπενέκ, επειδή το συζητάμε, θέλουμε να το δούμε, γιατί κάναμε κάτι, έτσι, πρέπει να το κάνουμε 100% για τον Θεό. Ο Θεός μας έχει χαρίσει μερικά υπέροχα δώρα, αδέλφια μου, ίσως δεν τα συνειδητοποιούμε πολύ. Έτσι. Το σχολείο, η ακαδημία και άλλες φορές σας είπα, όταν πάω στην Ελλάδα μου λέει, είναι αλήθεια, έχετε δικό σας σχολείο χριστιανικό, έχετε δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, η κατασκήνωσή μας επάνω, το Rocky Point στο Τρόδος επάνω, υπέροχα δώρα του Θεού. Τέλος πάντων, δεν θα πάρω άλλη ώρα, αλλά αυτό σχετικά, σας λέω σαν Μπενέκ με το κανάλι. Αν έχετε κάποιο ερωτηματικό, ελάτε να με δείτε, θα το δούμε σαν επιτροπή. Αλλά αν δώσατε εκείνη την υπόσχεση, είναι καλά για τον Θεό να την εκπληρώσουμε. Έτσι, για να δούμε και στο μέλλον, μπορεί να το ξανακάνουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε. Καλά, δεν χρειάζεται να σας πω γιατί θα κηρύξω, είμαι σίγουρος όλοι το ξέρετε. Δεν μπορούμε να... έτσι. Να φύγουμε από αυτό το γεγονός, η θριαμβευτική, όπως τη λέμε, είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Είναι Κυριακή, όπως και Κυριακή του Πάσχα, είναι μερικές Κυριακές, κάποιες στιγμές που πάντα πρέπει να πάμε σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Θα διαβάσω πρώτα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 21, και μετά θα πάμε στο Λουκά. Ματθαίος, κεφάλαιο 21 και εδάφια 1 έως 11. Η είσοδος με το γαϊδουράκι. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα και έφτασαν στην Βηθσφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, ο Ιησούς έστειλε δύο μαθητές λέγοντάς τους «Να πάτε στο χωριό που είναι απέναντι σας και θα βρείτε αμέσως ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο μαζί με το πουλάρι του. Να το λύσετε και να μου το φέρετε. Και αν σας πει κανένας τίποτε, να του πείτε πως το χρειάζεται ο Κύριος και αυτός θα το στείλει αμέσως». Αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Θεός με τα λόγια του προφήτη. «Πέστε στην πόλη της Σιών, έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, πράος, καβάλα πάνω σε γαϊδούρι, πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Οι μαθητές πήγαν και έκαναν όπως τους πρόσταξε ο Ιησούς. Έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι του, έβαλαν επάνω του τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω σε αυτά. Οι πιο πολλοί από το πλήθος έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο. ενώ άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα. Και το πλήθος, όσοι βάδιζαν μπροστά του και όσοι ακολουθούσαν, κράβγαζαν «Δόξα στον Υιό του Δαβίδ, ευλογημένος αυτός που έρχεται, σταλμένος από τον Κύριο, δόξα στον ύψιστο Θεό». Όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, αναστατώθηκε όλη η πόλη. «Ποιος είναι αυτός?» ρωτούσαν. Το πλήθος έλεγε «Αυτός είναι ο προφήτης Ιησούς από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και στο Λουκά, κεφάλαιο 19, το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 19 και εδάφια 28 έως το 44. Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Αφού είπε αυτά τα λόγια, προχώρησε μπροστά από τους άλλους, βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε κοντά στη Βηθφαγή και τη Βηθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του με την εξής παραγγελία. «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό, θα βρείτε το πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ως τώρα δεν είχε καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, να το απαντήσετε ότι ο Κύριος το χρειάζεται». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και βρήκαν το πουλάρι να στέκεται όπως τους είχε πει ο Ιησούς. Όταν το έλυναν, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν «γιατί λύνεται το πουλάρι?» Εκείνοι απάντησαν «το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν λοιπόν στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, τον ανέβασαν σε αυτό, καθώς προχωρούσε έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα τους. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των Ελαιών, το πλήθος των μαθητών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή για όλα τα θαύματα που είδαν. «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο», έλεγαν. «Ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος, «Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε, «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σιωπάσουν, οι πέτρες θα κραυγάσουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε επ' αυτήν. Δεν ξεωριάζω όταν ακούω αυτή τη φρασούλα, «έκλαψε επ' αυτήν». «Έκλαψε επ' αυτήν». «Μακάρι», είπε, «να ήξερες κι εσύ έστω και αυτήν την ημέρα τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσε σημασία την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Αδέλφια μου, πάντα όταν κηρύττω ιδίως από τον Λουκά, και από εδώ αρκετές φορές το τόνισα, πάλι θα το πω, έτσι το τονίζω ότι το κήρυγμα η δασκαλία του Λουκά μας οδηγεί στο να δώσουμε μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Το ερώτημα: τι θα κάνω με τον Ιησού, όπως όλος ο Λόγος του Θεού βέβαια. Μας οδηγεί σε κάποιο σημείο που πρέπει να πάρουμε κάποια ή κάποιες αποφάσεις. Ναι, εδώ διαβάσαμε για αυτούς. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε με τον Ιησού, τι απόφαση θα πάρουμε. Εδώ υπήρχαν, από ό,τι λένε οι σχολιαστές, περίπου 2 εκατομμύρια κόσμου τριγύρω στην Ιερουσαλήμ και στα περίχωρα τριγύρω. Και ήταν η μόνη φορά που ο Χριστός έκανε κάτι δημόσια για τον εαυτό του. Και εδώ από ό,τι φαίνεται υπήρχαν δύο τουλάχιστον λόγοι. Πρώτον, έπρεπε να εκπληρωθεί η προφητεία Ζαχαρίας 9:9. Ας το διαβάσουμε. Δεν είχα σκοπό να διαβάσω, αλλά... Ζαχαρίας 9 και εδάφιο 9 λέει «Χαίρε πόλη της Σιών, αλλά αλλάξτε από χαρά κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος ο βασιλιάς σας έρχεται, είναι δίκαιος και σώζει, είναι πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι γέννημα υποζυγίου». Και εδώ εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία. Και ακόμα, πολλές φορές είχε πει ο Χριστός, «Δεν ήλθεν έτη η ώρα μου». Δεν είχε έρθει η ώρα του, όμως τώρα ήρθε πλέον η ώρα του. Και έπρεπε να οδηγηθούν τα πράγματα ώστε να τον συλλάβουν. Έτσι έκανε αυτήν την, αυτό το, την δημόσια, μα θέλετε, γιορτή για τον εαυτό του. Και εδώ διαβάσαμε στα Δέαφα και στο Λουκά που τους είπε «Πηγαίνετε εκεί απέναντι στο χωριό και λύστε το γαϊδούρι με το πουλάρι», εδώ λέει το πουλάρι, και ο Μάρκος αναφέρει κάτι ακόμα που δεν το διαβάσαμε, εδώ λέει «Και πείτε του, θα σου το φέρουμε πίσω μετά». Πείτε του, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Αν σας ρωτήσει, πείτε του, ο Κύριος το χρειάζεται. Και οι μαθητές εδώ, τι όμορφα, υπάκουσαν στα λόγια του Χριστού και πήγαν να κάνουν αυτό που τους είπε. Και στο εδάφιο 35, και έφεραν, λέει, υπακοή, έφεραν το γαϊδούρι στο Χριστό. Δεν ξέρουμε πολλά για τον ιδιοκτήτη, αδέλφια μου, μάλλον ήταν μαθητής, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτό λένε και οι σχολιαστές. Όμως ξέρουμε ένα πράγμα που ήταν πολύ σημαντικό. Είχε έτοιμη καρδιά για να δεχθεί τα λόγια του Χριστού. Και όχι μόνο, τι σημαίνει να τα δεχθεί. Να τα δεχθεί, αλλά και να ανταποκριθεί σε αυτά τα λόγια. Είχε αυτή τη διάθεση μέσα του, ήταν διατεθειμένος να υπακούσει, να δεχτεί και να δώσει ό,τι του ζητηθεί, ό,τι χρειαστεί για τον Κύριο. Το γαϊδουράκι αυτό, αδέλφια μου, λέμε ένα γαϊδουράκι. Ίσως να ήταν εκείνη η πολύτιμη μερσεντάρα του σήμερα. Μπορεί να ήταν όλη του η περιουσία, να μην είχε, δεν ξέρουμε, αλλά γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό πράγμα, ξέρετε. Ήταν γεωργοί και λοιπόν όλες τους οι δουλειές, κουβαλούσαν τα στάρια τους, τα χερά τους, τα πάνω τους, και το γαϊδουράκι ήταν πολύ σημαντικό. Ίσως ό,τι το καλύτερο, πολυτιμότερο, απαραίτητο για τη δουλειά του, η περιουσία του. Όμως όταν άκουσε «ο Κύριος το χρειάζεται», αμέσως ανταποκρίθηκε, υπάκουσε. Βλέπετε, αδέλφια μου, η γνώση μας, αυτό που άκουσε, αμέσως μετατράπηκε σε πράξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εδώ ακούμε χρόνια, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, μαθαίνουμε, διαβάζουμε άλλα βιβλία, μαθαίνουμε, στις ομάδες μας ακούμε τόσα και τόσα, μαθαίνουμε. Αυτά πρέπει να μεταφράζονται, να μετατρέπονται σε ζωή, σε πράξη, αλλιώς... Θυμάστε τι μας λέει ο Ιάκωβος, «Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου». Πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι στο Θεό, αδέλφια μου. Να προσφέρουμε. Και όταν δίνουμε κάτι, όταν κάνουμε κάτι στους ανθρώπους, όποιον και να είναι, πάντα να θυμόμαστε ως εν Κυρίω, που λέει ο Παύλος και εκεί στην Κολοσσαΐς και σε άλλα μέρη. Το δίνω στον άνθρωπο, όποιος και αν αυτό, αυτός, αλλά το κάνω για τον Θεό, έτσι, ως εν Κυρίω. Διαθέσιμοι στο Θεό, να προσφέρουμε με κάθε κόστος, κάθε θυσία, ό,τι το πολυτιμότερο. Ο λόγος του πρέπει να μας αλλάζει, να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Αυτό ήταν αυτός ο ιδιοκτήτης, αυτό έχει να μας διδάξει. Έτσι. Γι' αυτό μας δόθηκε ο Λόγος του Θεού. Όχι για να αυξήσουμε τη γνώση μας, αλλά για να αλλάξει τις ζωές μας ο Λόγος του Θεού. Να έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Και αυτός ο τρόπος είναι οι καλές μας οι πράξεις για τον Κύριο, γιατί καλές πράξεις και ένας άθεος μπορεί να κάνει. Έτσι, το διευκρινίζουμε. Εν Κυρίω. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός, όποιος δώσει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος στο όνομά μου ή στο όνομα μαθητή, δεν θα χάσει το μισθό του. Για τον Κύριο το κάνουν. Αξίζει, αδέλφια μου. Είναι ο βασιλιάς μας. Είναι ο Θεός μας. Αξίζει ό,τι το καλύτερο, το πιο πολύτιμο που έχουμε. Ο βασιλιάς μας. Το κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης, και υποτάχθηκε σε αυτόν. Έτσι. Και ακόμα, να πούμε έτσι, την πνευματική πλευρά. Ήμασταν καταδικασμένοι αιώνια στην αιώνια κόλαση. Αυτός με το δικό του θάνατο, το δικό του αίμα, μας εξαγόρασε από την εξουσία του σκότους. Και ανήκουμε σε αυτόν τώρα, είμαστε δικοί του, έτσι. Και έχουμε αυτήν την όμορφη υποχρέωση να ζούμε για αυτόν. Θυσίασε τα πάντα του, άφησε τον ουρανό, τον πατέρα του, την αιωνιότητα και ήρθε εδώ στη γη. Γιατί επίσκεψη, αυτός προκαταβολής κόσμου, αυτός έκανε τη γη, τη δημιουργία. Άφησε τα πάντα του. Και τελικά θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για μας αμαρτωλούς. Έτσι, τώρα, καμιά θυσία που κάνουμε ή, ναι, καμιά θυσία δεν είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να γίνει ή να προσφερθεί στο Χριστό. Σε εκείνον που έδωσε τα πάντα του για μας. Και εδώ, ξέρετε, έρχεται κάποιο ερώτημα τώρα που πρέπει να δώσουμε εμείς την απάντησή μας στον Θεό. Γιατί μας έβαλε αυτό το παράδειγμα, απλά για να έχουμε μια ιστορία ακόμα να λέμε και για τον ιδιοκτήτη. Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει εμείς να δώσουμε μια απάντηση τι θα κάνω εγώ για τον Χριστό, για τον Ιησού. Και το ερώτημα εδώ είναι πόσο διαθέσιμοι είμαστε, αδέλφια μου. Πόσο αφιερωμένοι είμαστε στον Θεό. Ξέρετε, από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν κάποιος είναι δοσμένος στο Θεό 100%, θα είναι μεγάλη του χαρά να προσφέρει τα πάντα του. Όταν τότε μπαίνανε στους πρώτους χριστιανούς, τους Εβραίους, εκεί σύμπρος Εβραίους, τι λέει, με τα χαράς δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Μπαίναν και τους κλέβαν, τους ληστεύανε και αυτοί χαιρότανε γιατί το κάμναν στο όνομα του Κυρίου, για επειδή ήταν χριστιανοί για τον Κύριο. Βέβαια, δυστυχώς και αυτοί αργότερα λίγο τα πράγματα τα να πω θαλάσσαν και πιο μετά τους λέει τώρα τι έγινε, σηκώστε τα παραλληλημένα γόνατά σας. Τι έγινε. Αλλά εδώ έρθει το ερώτημα σε εμάς, αδελφοί. Πόσο διαθέσιμοι είμαστε να ζήσουμε για τον Κύριο, να προσφέρουμε σε Εκείνον. Καμιά θυσία δεν είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορεί να γίνει σε αυτόν που έδωσε τα πάντα του για μας. Δεν θέλει κλαριά σήμερα. Δεν θέλει στρώσιμο ρούχων, αλλά ψάχνει για καρδιές να μπει μέσα να κατοικήσει. Θέλει υπηρέτες. Αδέλφια μου, εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε η πίστη μας είναι σαν επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Να σου δώσει μια επιταγή 10.000 ευρώ και να μην έχει εκεί κάπου στην τράπεζα χρήματα ούτε ποτέ να μπουνε. Και τι κάνεις. Πίστης και ζωή πάνε μαζί. Είναι απόλυτος ο λόγος του Θεού σε αυτό. Και σας αναφερθήκαμε προλίγο στον Ιάκωβο. Έτσι. Οι άνθρωποι εδώ ήταν ενθουσιασμένοι. Έστρωναν ρούχα στο δρόμο, ρούχα πάνω στο γαϊδουράκι, κλαριά, ενθουσιασμό, ο ενθουσιασμός μας για τον Χριστό εκδηλώνεται έτσι με πράξεις αγάπης στη ζωή μας. Αυτό ήταν ενθουσιασμένοι για τον Κύριο, τώρα δούμε και μετά, για πολλούς ήταν μια εξωτερική εκδήλωση, για άλλους πιστεύω ήταν μια ειλικρινής έκφραση της αγάπης τους για τον Κύριο, αλλά τέλος πάντων, ο ενθουσιασμός μας αυτός για τον Κύριο εκδηλώνεται με πράξεις αγάπης. Προχθές πάλι, πότε, χθες, πότε είχε ποδόσφαιρο, χθες, Ζήνωνα, χθες ήταν. Επειδή εκεί στο σπίτι μας από το Γασιπί ακούγεται καμιά φορά, σχίβω το κεφάλι, ρε παιδί μου, μία μισή ώρα πριν βρίσκουν ευκαιρία να πάρουν άδεια από τις δουλειές, τσακώνονται να βρουν εισιτήριο, να πάνε εκεί να φωνάζουν στη ζέση, στα κρύα, για την ομάδα τους πάθος και πολλοί έχουν την, πώς το λέμε, εισιτήριο διαρκείας. Μη χάσουν αγώνα για όλο τον χρόνο, να είναι εκεί στην ώρα τους, μην τυχόν δεν δουν ομάδα τους, ενθουσιασμός. Ευχαριστώ, Στάλο μου. Έχεις ένα κέρασμα special. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Ο μισθός σου δεν θα χάθει. Αδέλφια μου, πρέπει να είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Εκεί θα δουν την πίστη μας. Ο Χριστός υπηρετούσε τους ανθρώπους στους οποίους δίδασκε, τους οποίους μιλούσε. Ήταν πρακτικός. Και πολύ σωστά κάποιος είπε, δεν θυμάμαι, νομίζω στη φωνή του Ευαγγελίου το είχα βρει, αλλά δεν θυμάμαι. Έλεγε, αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό είναι σίγουρο πως θα μοιάζει στον πατέρα του. Είμαστε παιδιά του Θεού, δεν είναι? Και πρέπει να του μοιάζουμε. Αδέλφια μου, τότε τον μετέφερε το γαϊδουράκι τον Κύριο. Αλλά σήμερα εμείς θα τον μεταφέρουμε. Δεν θέλει κλαριά, αδέλφια μου. Δεν θέλει το στρώσιμο ρούχων. Και όπως είπα, θέλει τη ζωή του καθενός μας να είναι Κύριος. Ψάχνει υπηρέτες ο Χριστός. Έτσι, η πίστη μας λοιπόν πρέπει να έχει τον ανάλογο τρόπο ζωής. Πίστη, ζωή. Δεν ήθελα να το αναφέρω τώρα, πάλι ήρθε σκέψη μου από τον Ιάκωβο που λέει, τι να το κάνω, έχεις πίστη χωρίς έργα? Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν στην ύπαρξη του Θεού. Έτσι χρειάζεται προσοχή. Αυτό σημαίνει και πνευματική ωριμότητα. Έτσι. Όταν ο Λόγος του Θεού δηλαδή γίνεται πράξη στη ζωή μας, αυτό δείχνει την πνευματική μας κατάσταση, την ωριμότητά μας. Ο Χριστός, αδέλφια μου, πρέπει να γίνεται ορατός στον κόσμο. Εκεί στη δουλειά μας, στις δοσοληψίες μας, στη γειτονιά μας, μεταξύ των συγγενών μας κλπ. Κλπ. Πρέπει να γίνεται ορατός ο αόρατος. Πώς θα τον βλέπουν στη δική μας τη ζωή, μέσα στις δικές μας τις πράξεις. Αδέλφια μου, τίποτε δεν επηρέασε την αγάπη του για μας. Θρόμβη αίματος εκεί στον κήπο της Γεσθημανή, αγωνία ο Χριστός. Αλλά δεν τον επηρέασε τίποτε στο να ανέβει εκεί πάνω στο σταυρό και να θυσιαστεί για τον κάθε ένα μας εδώ ξεχωριστά. Κάποιος είπε, η φωνή των έργων μας είναι πιο δυνατή από την φωνή των λόγων μας. Έτσι δεν είναι? Και ο Χριστός εκεί, Ιωάννης 13, 14, 15 λέει, σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ, που πήρε την πετσέτα και πότε την πήρε, όταν είπε όλη η εξουσία δόθηκε σε μένα. Και τότε πήρε την πετσέτα και πήγε, έπλυνε τα πόδια των μαθητών. σήμερα εμείς όλοι κάνουμε τον μπάνιο μας, καθαρά, καθαρές κάλτσες, παπούτσια, έτσι καθαρά. Αλλά τότε με τα σανδάλια, που άσφαλτος και λοιπά, στα χώματα, σκόνες και λοιπά. Έτσι το έκανε. Γιατί? Γιατί ήθελε να περάσει αυτό το πνεύμα σε εμάς ο Χριστός. Και λέει, αν εγώ το έκανα, ο Κύριός σας, ο διδάσκαλός σας, ο Θεός μας, ο βασιλιάς σας, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να το κάνετε ο ένας τον άλλον. Αλλά αλλάξτε από χαρά, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Νάτος ο βασιλιάς σας έρχεται, κάθεται πάνω σε γαϊδούρι, σε ένα πουλάρι, γέννημα υποζυγίου. Ο Ζαχαρίας το γράφει. Ερχόταν στην Ιερουσαλήμ και σήμερα έρχεται. Έρχεται και περιμένει έξω από την πόρτα της καρδιάς μας. Όχι για να μπει σε μια πόλη, αλλά για να μπει στην καρδιά του ανθρώπου. Να μπει και να είναι εκεί Κύριος και Βασιλιάς. Ο Βασιλιάς σας έρχεται. Και όταν εκείνος, αν εκείνος είναι ο Βασιλιάς μας, περιμένει και την υποταγή μας, την εξουσία του, έτσι, την υπακοή μας. Αδέλφια μου, πρέπει να τον δεχτούμε. Πρέπει να τον δεχτεί ο κάθε άνθρωπος σαν σωτήρα του, σαν βασιλιά του, αλλά κι όλοι εμείς πραγματικά να τον έχουμε Κύριο στη ζωή μας. Θέλει να μπει στην καρδιά μας και να κατοικήσει εκεί σαν βασιλιάς και σαν Κύριος. Και εδώ πάλι, θα έρθω και σε λίγο σε αυτό, πρέπει ο καθένας να το δει ενώπιον του Θεού και να πάρει την απόφασή του. Άραγε είναι Κύριος σε όλους τις τομείς της ζωής μου. Ή έτσι και έτσι. Όταν πλησίασε, αδέλφια μου, διαβάσαμε στο Λουκά, είδε την πόλη, λέει, πλησίασε, είδε την πόλη και έκλαψε επ' αυτήν. Έκλαψε. Κι άλλη φορά σας το είχα πει. Είναι η μόνη φορά, η μόνη φορά που λέει εδώ ότι ο Χριστός έκλαψε. Η μόνη φορά. Ναι, διαβάζουμε και εκεί για το Λάζαρο, εκείνο το εδάκρισεν. Υπήρχαν εκδηλώσεις χαράς, φωνές, τραγούδι, γιορτή και ο Χριστός έκλαιγε. Όπου έστρεφε τα μάτια του, έβλεπε σκηνικά για κλάματα. Μέσα τους, πνευματική νέκρα, τύφλα. Βλέποντας πίσω στη ζωή τους, χάσαν τόσες ευκαιρίες να τον δεχτούν σαν βασιλιά τους, τον Μεσσία. Τριγύρω, θρησκεία, τελετουργίες, παραδόσεις. Έτσι. Και μετά λέει που δεν είναι ώρα μας, μπήκε στο ναό, θυμάστε, και ανέτρεψε τα πάντα. Κάνατε τον οίκο του πατέρα μου, οίκον εμπορίου ή σπήλαιο ληστός. Ο οίκος του Θεού θέλει ονομάστε οίκος προσευχής, τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Ο ναός. Μπροστά έβλεπε την καταστροφή. Το 70 μετά Χριστόν, το ξέρουμε όλοι αυτό, μπήκαν οι Ρωμαίοι, πολιόργησαν για 143 μέρες. Εκεί την Ιερουσαλήμ σκότωσαν 600.000 και πολλές χιλιάδες πάρθηκαν εχμάλωτοι. Γιατί δεν γνώρισαν τον καιρό της επισκέψεως του. Τον καιρό που ο Θεός τους επισκέφθηκε. Και τώρα λέει, τουλάχιστον τώρα να γνώριζες. Τελευταία σου ευκαιρία. Και αυτήν θα την απερίπταν. Και εκεί στο Λουκάς 19, λίγα εδάφια πριν που δεν διαβάσαμε, 14 λέει, δεν θέλουμε να βασιλεύσει επάνω μας. Δεν τον θέλουμε αυτό να βασιλεύσει επάνω μας. Για βασιλιά μας, ε. Να γιατί έκλαιγε. Να γιατί έκλαιγε. Όμως ας τους αφήσουμε εκείνους, αδέλφια μου. είναι εύκολο να μιλάμε για τους άλλους, να αναφερόμαστε στους άλλους. Είναι καλύτερο ο καθένας μας να δει τη δικιά του καρδιά. Είναι πραγματικά βασιλιάς. Είναι ο Κύριος στη ζωή μας, ο Χριστός. Και σήμερα κλαίει ο Κύριος. Ναι, κλαίει και σήμερα. Γιατί και σήμερα οι άνθρωποι δίνουν τις ίδιες απαντήσεις. Μπορεί να λένε ο Θεός και λοιπά, αλλά η ζωή έξω, έτσι, δεν τον θέλουμε. Αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Έκλαιγε γιατί είχε αυτό το βάρος μέσα στην καρδιά του για το λαό του. Λυπόταν για το λαό του, ήξερε τι τους περίμενε. Αδέλφια μου, πόσο βάρος έχουμε πραγματικά μέσα στην καρδιά, ο καθένας μου μέσα στις καρδιές μας, για το λαό μας εδώ, για την Κύπρο. Μπορεί να είναι αυτό που είναι, να αρνούνται, να γελάνε και να λένε και λοιπά. Αλλά πότε ήταν η... Τελευταία είχα ακούσει και κάποιον άλλον αδελφό, έτσι, που μιλούσε με πάθος και έλεγε, πότε ήταν η τελευταία φορά που κλάψαμε για την Ιερουσαλήμ, για την Κύπρο μας εννοώ, έτσι. Πρέπει να έχουμε αυτό το βάρος μέσα μας για τους ανθρώπους, τους δικούς μας. Όλοι έχουμε φίλους, χρόνια ζούμε. Κάναμε το μέρος μας το να τους κερδίσουμε για τον Κύριο. Αν αρνηθούν, είμαστε αθώοι. Αλλά ο Χριστός και εκεί που λέει και ο προφήτης, αυτός θα πάει στην κόλα σου, αλλά από σένα θα ζητήσω το αίμα του. Πρέπει να έχουμε αυτό το βάρος να υπηρετήσουμε, να μιλήσουμε τους ανθρώπους μας, τις δουλειές μας, συγγενείς, φίλους, έτσι, στην κοινωνία. Πολλές εκδηλώσεις χαράς, όπως είπαμε, ήταν η γιορτή. Για μερικούς ήταν αληθινές, για πολλούς όμως ψεύτικες. Ο Σανά την Κυριακή, άρον-άρον σταύρωσον την Παρασκευή. Γιατί οι καρδιές τους δεν ήταν δοσμένες στον Θεό. Ζήσαν αυτό, τη γιορτή, το τυπικό, το έξω, όπως και τώρα. Και εδώ και Ελλάδα. Κάνουμε όλους αυτούς τους τύπους, περνάμε ωραία, ξέρω εγώ. Βέβαια το ερώτημα είναι, και αυτό είναι το σημαντικό για μας, είναι βασιλιά στη δικιά μας, στην καρδιά, τη ζωή, ο Κύριος. Έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο, άλλοι έκοβαν και έστρωναν κλαδιά από τα δέντρα, Ματθαίος 21:8. Και όλα αυτά, ξέρετε, ήταν σύμβολα βασιλικής υποδοχής, δεν ήταν κουτουρό αυτά που κάνανε. Ήταν σύμβολα βασιλικής υποδοχής. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, πρέπει να τον δεχτούμε σαν βασιλιά στη ζωή μας, αδέλφια μου, στις καρδιές μας, σαν Κύριο μας. Είπα και πριν, δεν θέλει κλαριά, δεν θέλει στρώσιμο ρούχων, αλλά θέλει καρδιές που θα είναι δοσμένες σε Αυτόν, στις οποίες θα κατηγεί. Έστρωναν τα ρούχα τους κάτω από τα πόδια του για να περάσει. Αυτό κάνουν όσοι τον δέχονται σαν βασιλιά τον Κύριο. Είναι όμορφο και εμείς να το κάνουμε. Όχι να στρώσουμε τα ρούχα μας κάτω από τα πόδια του, αλλά να φέρουμε τα πάντα μας στα πόδια του. Πολλές φορές σας ανάφερα, θα το σχολιάσω, αλλά εκείνη την γυναίκα, η Μέρη Μαρία, που έχει εκείνο το βάζο με το μύρον, άγγιξε την καρδιά του Κυρίου. Σας λέω, είπε, όπου και αν κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, εδώ και 2000 χρόνια κηρύττηκε, μέχρι να υπάρχουν, μέχρι να τελειώσει αυτός ο κόσμος, να φύγουμε, θα κηρύττεται αυτή η πράξη αυτής της γυναίκας, η ζυμνημόσυνον αυτής. Με την πράξη της εκείνης, σκόρπισε την ευωδιά της σε όλο τον πλανήτη, σε όλη την ανθρωπότητα. Δεν χρειάζεται να στρώσουμε τα ρούχα μας κάτω από τα πόδια του, αλλά χρειάζεται να φέρουμε τα πάντα μας και πρώτα την καρδιά μας στα δικά του πόδια. Αδέλφια μου, πρέπει να θυμόμαστε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Στις πράξεις γράφει ο Λουκάς, όρισε η μέρα κρίσης που θα κρίνει την οικουμένη όλη. Οι άπιστοι, άνθρωποι που τον απέρριψαν, δεν το δέχτηκαν, θα κριθούν και θα καταδικαστούν για την απόφαση που πήραν. Και μη σας σταθούμε όμως ενώπιον του Θεού, μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ειλικρινά, Lord, πραγματικά τρέμω έτσι, τρομάζω. Θα σταθώ στο βήμα του Θεού για να δώσω λόγο. Θεέ μου. Και εδώ λέει ο Κύριος, μακάρι να γνώριζες τουλάχιστον αυτήν την ημέρα τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη σου. Ήθελε μια αλλαγή στη ζωή τους. Περίμενε μια αλλαγή ο Χριστός. Αδέλφια μου, και εδώ πάλι πρέπει ο καθένας μας να δει τον εαυτό τον όποιον του Κυρίου. Τι πρέπει να αλλάξει στη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε κάποια απόφαση και να δώσουμε κάποια απόκριση στον Κύριο. Κύριέ μου, ναι, εδώ δεν είμαι. Δεν ήμουν όλο αυτό τον καιρό πως θα έπρεπε να ήμουν. Ζητώ συγγνώμη και από εδώ και μπρος. Ναι, Κύριε, όπως λες, τουλάχιστον σήμερα θέλω να αλλάξω, να είμαι διαφορετικός. Αδέλφια, μια μέρα οι ευκαιρίες θα τελειώσουν. Από αυτόν τον κόσμο όλοι μας θα φύγουμε. Κάθε τόσο ακούω και από πάνω δικούς μας, τέλει πέθανε ο τάδε, πιο μικρή από μένα. Ο άλλος καρδιά, ο άλλος καρκίνο, ο άλλος εκεί, ο άλλος... Πέθανε. Και φεύγουν. Κανείς δεν θα μείνει αιωνίως σε αυτόν τον κόσμο. Μια μέρα οι ευκαιρίες μας θα τελειώσουν εδώ. Και εδώ, αδέλφια μου, ερχόμαστε στο σημείο της απόφασης, το τελευταίο μέρος, και θα κλείσω. Κάποιος σχολιαστής, τον οποίο διαβάζω πάρα πολύ, είναι παγκοσμίως γνωστός σχολιαστής της βίβλου, πολλές φορές τονίζει μέσα στα γραπτά του, η χριστιανική ζωή, λέει, είναι μια ζωή καινούριων ξεκινημάτων. Κάνω ένα ξεκίνημα καινούριο σήμερα, αύριο είναι άλλη μια ευκαιρία να ξανακάνω ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή μου. Αυτό το περιμένει ο Χριστός. Το περιμένει, αδέλφια μου. Τι είπαμε, δεν θέλει κλαριά. Δεν θέλει στρώσιμο ρούχων. Θέλει καρδιές έτοιμες που θα τον δεχτούν. Ζωές δοσμένες αυτόν. Αυτό τέλειωσε, αδέλφια μου, τέλειωσε. Μας το έδωσε εδώ, όχι για να ξέρουμε ακόμα, να έχουμε ακόμα μια ιστορία να διηγούμαστε, αλλά για να πάρουμε εμείς κάποιες αποφάσεις και να ανταποκριθούμε εδώ στον Κύριο. Όμως, μια μέρα στον ουρανό εκεί, στη Νέα Ιερουσαλήμ, θα αναγνωριστεί σαν βασιλιάς, θα λατρευτεί σαν βασιλιάς από όλη την εκκλησία του, εκεί θα βασιλεύει για πάντα. Εδώ η γιορτή ήταν σύντομη. Εκεί η γιορτή αυτή θα είναι αιώνια στην παρουσία του Θεού. Τι θα κάνουμε με τον Χριστό, αδέλφια μου. Τι θα κάνουμε με τον Κύριο. Σήμερα καθώς θα φύγουμε από εδώ. Ας σκεφτούμε. Ας μην φύγουμε έτσι και μετά την πόρτα. Ξεχαστήκαμε, ακούσαμε μια φορά κάτι ακόμα. Θα στρώσουμε κλαριά. Θα στρώσουμε ρούχα. Ή θα ανοίξουμε τις καρδιές μας. Τότε μπήκε στην Ιερουσαλήμ, σήμερα θέλει να μπει μέσα στις καρδιές μας. Και θα ήθελα εδώ κλείοντας να πω, σκεφτεί ο καθένας μας, πρώτα στον εαυτό μου το λέω, ειλικρινά το λέω, να σκεφτούμε ίσως δύο πράγματα. Να δούμε τη ζωή μας και να σκεφτούν δύο πράγματα, ίσως θα είναι καλό σε αυτό και σε αυτό να κάνω μια καινούργια αρχή, να αλλάξω απέναντι στο Θεό. Να σκεφτούμε. Και να τον αφήσουμε να μας αλλάξει. Και παρακάτω λέει μετά, μπήκε στο ναό και άρχισε να ανατρέπει ο Χριστός. Έτσι, να τον αφήσουμε να ανατρέψει κάποια πράγματα μέσα μας στη ζωή μας. Μπορεί να είναι ίσως η αδιαφορία μας μερικές φορές. Μπορεί να είναι η μικρή αφιέρωσή μας. Πρέπει να αφιερωθούμε περισσότερο στον Κύριο. Η χαλαρότητά μας μερικές φορές. Πρέπει να ξανά... Εκεί που ανάφερε και στην προς Εβραίους, αστερεωθούν τα πόδια σας, σηκώστε τα παραλληλημένα γόνατά σας, σε χριστιανούς μίλωσε. Ας το δούμε ενώπιον του Θεού και ας τον αφήσουμε εκείνος πραγματικά να είναι Κύριος και Βασιλιάς στη ζωή μας. Ας προσευχηθούμε. Γλυκέ μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, για αυτόν τον πνευματικό καθρέφτη, Κύριε. Ω Κύριε, δώσ' μας την δύναμη να ανταποκριθούμε στα δικά Σου λόγια, σε αυτόν τον πνευματικό καθρέφτη, να δούμε τους εαυτούς μας και να διορθώσουμε όλες εκείνες τις πλευρές της ζωής μας που θέλουν βελτίωση, Κύριε, πνευματική βελτίωση. Στα χέρια Σου αφινόμαστε, Κύριε. Εσύ να δοξαστείς στη ζωή μας. Ναι, Κύριε, εσύ πραγματικά να είσαι ο Βασιλιάς μας, ο Κύριος μας, και εμείς υπάκουοι να ζούμε με υποταγή και να δοξάζουμε το όνομά Σου, στο οποίο και προσευχόμαστε. Amém.